Så jeg har tatt med noen, ja, den er litt morsom. Den sitter jeg selv med. Bare for å ta et helt konkret eksempel. Vi planlegger å sette opp et bygg som ser slik ut med en kjeller, en etasje der og en etasje her, hvor det da er en skytebane. Her er butikk. Her er treningssenter. Dette her er helt reelt. Er det mulig å klare å lydisolere den skytebanen der, slik at det ikke forstyrrer butikken, og tilsvarende treningssenter, slik at ikke det forstyrrer butikken? I den skytebanen så skal den dimensjoneres slik at det skal være opp til 20 fra Forsvaret som skal skyte med maskinpistol samtidig. Er det mulig? Kanskje? Ja. Hvordan gjør man det? Eller kanskje problemstillingen da heller burde vært, hvordan gjør man det innenfor en kostnadseffektiv ramme? Da må vi se på hva er problemstillingen. Jo, massevis. Så dette er en problemstilling som man må jobbe med. Hvordan kan jeg designe bygget slik at de kan ta opp laster det blir påkjent for? Hvordan oppleves krav til BREEAM i gjennomføringen av byggeprosjekter i utførelsesfasen? Altså masse sånne problemstillinger. Og det er jo det man begynner å jobbe med når man skal da lage en sånn vitenskapelig artikkeltekst. Så må man ha en sånn problemstilling. Det er utgangspunktet. Og jo tydeligere den er, og jo spissere den er, jo lettere er det å jobbe med den. Og for å finne svar på dette her, så står undersøkelsen sentralt, sånn som dere har gjort det. Altså undersøkelsen, hvordan finner vi ut svaret på problemstillingen, det er helt sentralt. Og det må gjøres på en sånn måte at den er etterprøvbar for andre også. Det kan gjøres beregninger. For eksempel på den oppgaven her så kan vi jo sitte og beregne, teoretisk, med lydtrykknivå og diverse ting. Det er en måte å gjøre det på. Hvis vi skal finne ut hvordan et bygg skal ta opp laster, så blir det også å gjøre dimensjonering og beregninger. Vi kan intervjue folk. Vi kan jo se om det finnes tilsvarende steder som det er bygd dette her, så kan vi gå og intervjue de som bruker dette her, for å se hva slags erfaringer de har. Vi kan lese litteratur, vi kan lese rapporter fra tilsvarende og se hva som er gjort. Og det er jo det dere har gjort nå i deres undersøkelse. Dere har lest rapporter. Dere har lest litteratur, en litteraturgjennomgang. Dere kan ha observasjoner. Følge med for eksempel ute på byggeplassen. Flere ganger på bacheloroppgave så har man oppgave hvor man er ute på byggeplass og observerer hva som skjer. Og så utifra det så trekker man da sine lærdom. Man kan gjøre laboratorieforsøk, kan bygge i laboratoriet og simulere, slik som man har gjort nede på labben nå med disse nye elementene som de prøver på i bacheloroppgaven. Ja. Det er altså ulike måter man gjør en undersøkelse på. Og basert på den undersøkelsen så får man resultater. Og da må vi beskrive de resultatene som vi da får inn. Når vi har lest litteratur, hva slags resultater får vi da? Og da skal jeg gå inn på dette her med litteraturgjennomgang. For det er jo det dere har gjort i denne oppgave, eller disse oppgavene her nå. Og i dette faget her, dette emnet her, så har vi ikke anledning til å gå ut og intervjue og gjøre slike ting. Det får dere ta senere i forhold til bacheloroppgaven. Men vi skal øve oss på litteraturgjennomgang. Det vil si at vi leser litteratur for da å skaffe svar på ting vi lurer på. Og det det som kalles en litteraturreview. Og jeg har hentet den teksten her fra tre engelske nettsider, fra tre internasjonale universiteter. Kildene står til slutt. Så jeg tenkte bare å forsøke å få dere med på hovedtrekken her, så kan dere gå inn og se på kildene selv og studere det nærmere. Men det en videreføring av slik som vi ser presentasjonen nå har vært, slik at en litteraturgjennomgang, altså det en det en helhet, en sum av hva som har blitt da publisert på et bestemt tema. Så hvis vi skal se på byggskader, så vil da en litteraturgjennomgang, det vil da være en oppsummering av det vi finner som publisert om dette tema av vitenskapelige personell, altså scholar, det de altså research, altså forskere og de som jobber vitenskapelig. Så hensikten med en sånn litteraturgjennomgang, det altså at man skal overbevise, man skal altså vise leseren hva som av kunnskap på det området, og styrker og svakheter. Sånn som dere gjorde, dere trekker fram fra rapporten byggskader, hvor, hvilket omfang det og så sier det litt om styrke og svakhet. For eksempel at dette bare ett prosjekt, det sånn og sånn, vi må ut, altså vi kan ikke si noe mer generelt, men dere har et bevisst forhold til det dere leser. Altså den kritiske tilnærmingen. Og det også viktig at når dere skriver en sånn litteraturgjennomgang, så må det være knyttet opp mot noe. For eksempel en problemstilling. At dere har problemstillingen, det slik at om vi øker ressursbruken til prosjektering, så reduserer vi feilkostnadene. Det kunne være problemstillingen. Utifra den så kan vi da gjøre en sånn litteraturreview. Men vi må ha det med oss slik at vi vet hva vi skal se etter. Og der svikter også veldig mange. Det høres enkelt ut, men der svikter mange i den logikken der. Klarer dere det, krabler oppover skalaen, karakterskalaen. Det altså sammenheng mellom det dere skal finne ut av, og at dere går ut og finner litteratur som dere da har et kritisk blikk på? Ja, det var det jeg sa akkurat nå. Man summerer opp i hva som da kjent. Dette her tror jeg bare hopper over. Den der kan dere se på. Det stort sett det samme som jeg sa. Ja. Og når det skriver, stopper litt på den der, så på samme måte som altså, i annen sånn type, hva skal vi si, akademisk skriving, så har alt en, altså vi bruker hode, kropp, haleprinsipp. Der svikter også mange. Vi har en innledning slik at når vi skal presentere et tema, så må vi først starte med å si hvorfor dette her viktig, hvilken sammenheng, hva problemstillingen. Altså vi er nødt til å gjøre en introduksjon til temaet vårt. Ellers så skjønner jo ikke de som hører på hva dette dreier seg om. Så får vi selve hoveddelen, og det for eksempel undersøkelsen. Det hvordan vi forholder oss til undersøkelsen, resultatene, hvordan vi diskuterer resultatene, hvordan vi setter det sammen. Det hoveddelen. Og så får vi en konklusjon til slutt, halen. Hva svaret på spørsmålet? Det også en ting som man gjør feil på, altså det ikke sammenheng mellom det man spør om og det man svarer på. Klarer dere det, så dere også med på å klatre oppover karakterskalaen. Hode, kropp, haleprinsippet. For dere, som jeg sa, så vil ikke det være aktuelt å gjøre andre typer undersøkelser enn litteraturundersøkelser. Det vil si at oppgaven deres vil basere seg på at dere er nødt til å lese litteratur, at dere må lese noe for å hente inn den type informasjon. Og da vil undersøkelsen være det dere leser, altså den informasjonen dere henter inn, vil være undersøkelsen deres. Så igjen da er altså litteraturen itself er da det som dere skal diskutere. Så dere henter inn fra forskjellige hold resultater når det gjelder da feilkostnader. Nå har dere stort sett bare brukt én rapport. La oss si at dere hadde fem sånne rapporter ved siden av hverandre, henter inn resultater fra alle sammen, og så skal dere diskutere de resultatene dere får. Altså dere er nødt til å forholde dere til de resultatene. Dette er et annet begrep som også dukker opp, annotated bibliografi. Det er i motsatt til en litteraturreview, hvor dere da har et kritisk blikk på det som er, så vil en sånn annotated bibliografi, det er rett og slett bare å skrive kortversjon. Slik som noen av dere presenterte, så var det bare et sånn oppsummering av hva dere leste i rapporten. Da er dere på den der, altså da har dere ikke noe kritisk blikk på det, det er bare rett og slett et resumé av hva dere har lest. Mens hvis dere har en litteraturstudie, litteraturreview, så har dere et kritisk blikk på det. Det stiller spørsmål med hva er rammene rundt, og hvordan kan dette brukes inn i forhold til min problemstilling. Ja, dette kommer litt om hverandre. Dette sier egentlig det samme. Litteraturreview, det må ha da en introduksjon, det må ha en body, altså kropp, og det må ha en hale. Dere kan studere disse tekstene på disse nettsidene her. Men dette handler om formidling. Dette handler om å være ryddig på hva man formidler og hvordan. Det handler om at dere har en problemstilling som dere vil ha svar på. Vi kan ikke velge metode nå. Vi må bruke litteraturstudiet. Vi må finne litteratur som da gir oss svar på dette. Den litteraturen må dere ha et kritisk blikk på. Ikke bare referere, men dere må se på hvordan den passer inn i forhold til det jeg jobber med. Er det begrensninger? Er den troverdig? Er den høyverdig? Er det bare en rapport som ikke er så viktig? Er den fagfellevurdert? Ikke. Det betyr mye i forhold til at dere gjør en konklusjon til slutt. Så i analysebiten så ser dere på det dere har hentet inn av rapporter om feilkostnader, og så ser dere om det er noen sammenhenger. Kan dere se noe, for eksempel sammenhengen mellom prosjekteringsomfang og feilkostnader? Er det slik at de prosjekterende eller utførende er det som gjør mest feil? Altså, er det sammenhenger her? Det er analysebiten. Og så diskuterer dere den. Vi ser at det, sånn er det gjort der, og sånn er det gjort der. Da kommer deres egne ting fram, og så har dere en konklusjon på det dere om. For å gjøre dette her så må dere ha en grunnleggende kunnskap om hvordan man gjennomfører byggeprosjekter, og den ligger i bånd hele tiden. Så med en kunnskap i bånd og måten man presenterer dette her på, så blir vi mer troverdige. Var det langt over hva man fikk med seg, eller ser dere sammenhengen mellom presentasjonene og det jeg forsøker å si nå?
Men altså, hvilken del er det vi skal være kritisk i? Er det liksom i
hoveddelen, eller er det ikke? I diskusjonsdelen, det er jo der du diskuterer egentlig det du har fått fram. I resultatene så henter du inn resultater fra de ulike stedene, og så må du forholde deg til de resultatene. Du ser at i den rapporten her så finner jeg sånn og sånn, men jeg ser at den der gjelder bare ett prosjekt, mens den rapporten der tar for seg 10 prosjekter. Det betyr at den rapporten der ville nok legge litt mer vekt på enn den som bare hadde ett. Altså. Andre spørsmål? Slik at skill godt mellom hva dere henter inn utenifra, hvor dere henter det fra. Da jo snakk om å bruke kildehenvisninger og slike ting. Og hva dere selv tenker rundt dette her, og hvordan dere konkluderer. Hvis dere klarer det, så blir presentasjonen deres mye mer interessante, faglige, tunge, og selvfølgelig da bedre. Og det gjelder både når vi skal presentere herifra, som foredrag, men også skriftlig. Begge deler, dette gjelder generelt. Og jo smalere en problemstilling er, jo mer interessant blir den som regel. Nei, det var heller ikke gitt, fordi at jeg ønsker også å ha den diskusjonen ettertid. Så det er riktig at det var ikke gitt noe klar at det skulle være noe problemstilling her. Men nå ser vi noe med det, så vi til neste gjennomføring så kan vi prøve å sette en problemstilling og se hvordan det oppleves da. Da prøver vi å jobbe inn mot en sånn tankegang. Skal man bruke ord som jeg og meg i en artikkel? Det der er en sånn gjennomgangsspørsmål. Det er ikke noe fasitsvar på det, men man skal i hvert fall unngå å bruke, hva kalles sånne type ord, sånne følelsesladet ord. Sånn som, nå kommer jeg ikke på noen eksempler, jeg hadde mange av de. At ting er fryktelig dumt, eller at det er veldig mye av en ting, altså hva er det, for at det er veldig relatert til den som skriver, hvordan man oppfatter det. Jo, men ikke bruk den type følelsesladet ord, bruk eller fakta, altså si at så mye er det, og så mye var det der, og så diskuter det. Men altså, du skal fremføre dine egne meninger, altså hvordan du forholder deg til det. Men ikke si at jeg synes at den rapporten var veldig dum, altså, eller at den var, altså, det er mer sånn følelsesbegreper. Og det er også veldig lett at vi legger inn sånne begreper som er knyttet til oss selv, altså som vi har en formening om, men som andre kan oppleve på en annen måte. Om vi skal bruke jeg og vi, har jeg hørt begge argumentasjonen for både det og ikke. Jeg tror de fleste sier at man skal prøve å holde en nøytral form på, ja, for den er mer objektiv. Flere spørsmål? Ja. Ja. Sånn som dere fremførte nå, så skulle dere gjøre slik som... Så det var helt riktig. Det kunne... Nei, jeg ønsker altså sånn som at dere skulle gjøre det sånn som dere har gjort nå, det er helt greit. Men skal vi ta et skritt videre, så er nok det riktig å si at når det stetter oss opp sånne... problemområder, så bør man kanskje velge ett av de. Men det har ikke gitt noen signaler fra meg på det, så det er ikke det, men... Ja. Ja, altså i dette tilfellet her, ja, og det hadde gitt en veldig god mulighet til å peke på forskjellen mellom de typene presentasjoner. Ja. Ja da, så i dette er mer det at vi skal øve oss på en muntlig presentasjon, det som ble gjort nå, og det var ikke satt krav til at det skal være én problemstilling, men her var det mer hvordan man hadde jobbet med den oppgaven. Der. Men jeg skal se på neste, og så justere litt på den i forhold til den presentasjonen, så skal vi se om vi kan få vridd det til mer sånn som vi prater om nå, så skal vi da erfare litt hvordan det oppleves. I hvert fall så, min erfaring er at når jeg hører foredrag som tar tydelig utgangspunkt i en problemstilling, hvor man går gjennom metodisk og hva man har gjort og hva blir resultatet, så er det mer spennende enn når man har mer en form for essay, utlegning, beskrivelse av det. Ja. Ja. Nei. Dette temaet med feilkostnader er så stort, det er så mye, det er så forskjellige ting, så det er ikke forsket nok på det, men vi ser, vi kan se en antydning, og det er vel en hypotese i hvert fall, at både kommunikasjon og tid, altså det ligger veldig, og også ligger veldig mye på konsulentene sin side, altså man er ikke gode nok beskrivelser, man kan ikke faget godt nok, er også ting som ser ut som er som gjengangere. Og så kan man jo stille spørsmålet, er det slik? Og så gjør man en undersøkelse basert på det selv. Og det er jo en glitrende bacheloroppgave med å ta tak i det, beskrive den biten der, og så gå ut og forsøke selv å få svar på det. Lage sin egen metodikk på det. Kanskje, ja. Ja. Mange, det kan være mange argumenter, og da er også det vi skiller med hva er kunnskap, og hva er bare noe vi tror. Og kunnskap er når vi kan dokumentere noe som kan etterprøve. En kunnskap er bare gyldig helt til noen finner en ny dokumentar, eller noe nytt som kan dokumenteres. Kunnskap, det varer ikke evig, sånn som er. Så hvis dere evner å ha den tilnærmingen til eksamen, så vil dere gjøre det bra. Men dere må ha et faglig grunnlag, dere må vite alle disse tingene med, altså med organisering, entrepriserett og standarder og alt dette greiene her, det ligger i bånd, og det må dere bruke når dere skal da løse noe. Det blir omtrent som dere skal gjøre en regneoppgave, så dere må kunne de grunnleggende regneferdighetene for å kunne løse en litt større ligning. Ja. Det er hjemmeeksamen. Jeg husker ikke datoene, det står på eksamensplanen, det er vel 2 eller 3 dager eller noe sånt. Det betyr at eksamensmappa åpner i fronter på det tidspunktet, og dere må levere inn igjen i fronter. Så dere leverer et dokument i fronter. Pass på dette med plagiat, jeg har sagt det mange ganger før, gjentar det, altså ikke plagier. Altså bruk kildehenvisninger, bruk sitering, slik at det ikke er noe tvil om at, hvor dere henter ut. Og det er ikke noe poeng i å bruke lange sitater fra standarder og lovverk og hva det måtte være. Det er bare fyllstoff. Så henvis heller til det, og så bruk det. Få fram deres egne tanker. Dere skal vise hva dere står for faglig, ikke at dere klarer å gjenskrive noe som står andre steder. Nei, vi hadde ekstern sensor i vår, altså i fjor vår. Ja, så vi hadde det i fjor vår. Så da hadde vi på den eksamen, jeg har vel den liggende her, tror jeg. Så kan jeg bare ta den fram med en gang, så kan dere jo se. Den var litt annerledes enn det som dere må forvente å få denne gangen, for vi gjør litt justeringer hele tiden. Her hadde man, i fjor så hadde man da en del oppgaver underveis, ukeoppdrag, det var litt mindre enn det dere har nå. Så det ble veldig mange små, nå har vi satt, i fjor hadde vi mange små, men i år så har vi hatt litt større. Så derfor man hadde mange ukeoppdrag og hadde en del sånn litt større saker der også. Og så kom man ned her til oppgaven. Det er en todelt oppgave. Forklar kort ved bruk av pensum og andre kilder hva som inngår faglig i de ulike vurderingselementene, altså de som, hva som inngår i disse over her nå. Bruk referanser der du anvender kilder og fotnoter der du anvender egne og dine medstudenters oppgaver. Så det er liksom først skal du da forklare disse organisering og ledelse, avtaleinngåelse og gjennomføring, offentlig rett, altså man skal forklare hva dette her dreier seg om. Og så skal man da kommentere hva man selv har gjort knyttet opp mot dette her. Så står det mer beskrivelse her om det. Her står det litt om vekting mellom de forskjellige elementene og hvor omfattende de skal være. Og så hvordan det da skal fremføre, eller fremstilles her. Med eksempler på hvordan det skal gjøres for del 1A, del 1B, del 2, 3, 4, 5. Med referanser. Så her fikk man da en mal som man skulle bruke for å skrive på. Denne eksamen her hadde vi ekstern sensor på fra Universitetet i Agder og fra Høgskolen i Østfold, som da var med og så på disse oppgavene. Var det vi skrev her? 3400, tror jeg det var. Vi summerte opp. 3400 ord. Altså, det er alltid spørsmål om det, så jeg pleier også å gi en ramme på antall ord, slik at ikke man skriver seg helt ut, for det er om å gjøre å være kort og presis. Så dere vil her også få en ramme, og hold dere innenfor den rammen. Det er om å gjøre å klare det innenfor den rammen som er gitt. Altså, skrivefeil bør være unødvendig når dere har rette programmer og sånt på i Word. Så kjører dere gjennom det, så slipper det ordfeil. Så det er ikke en test i norsk, det er en test på hvordan dere klarer å formidle et faglig budskap som handler om hvordan man gjennomfører et byggeprosjekt med en del temaer som vi har vært innom. Gå inn i dybden på det, og også tenk internasjonal litteratur, ikke bare norsk. Vi har ikke sett så mye på det, men jeg skal neste gang så skal jeg vise dere litt kilder som dere kan bruke. Alt sammen handler om å vise at man klarer å finne stoff på ting som er vanskelig å svare på. For eksempel, hvorfor er det så mye feilkostnader? Det er ikke lett å svare på det, og da hvis man blir utfordret til å si noe om det på et møte, så må man kunne gå og finne noen kilder og bruke det. Nei, jeg skal legge ut utifra det vi sa nå også, så skal jeg justere opp den teksten i morgen. Er det noen her som skal oppgave 5? Presentere? Ja. Den siste oppgaven var det er også en liten forskjell på den. Er det noen her som skal presentere siste oppgaven? Nei. Det viktigste med de oppgavene er at dere jobber med stoffet, og akkurat den formuleringen har jeg ikke stresset så veldig mye, selv om det har vært noe avvik der. Jeg hadde håpet at hvis det er uklarheter i hva dere skal gjøre, så ville dere ha spurt om det, men jeg skal gå gjennom nå og gi tilbakemeldinger på samtlige. Nei, dere har jo levert det nå, så det er greit. Så jeg ser gjennom det. Andre ting helt på tampen? Nei. Da avslutter vi der. Så kommer Hans Petter på mandag og er med oss og svarer på spørsmål knyttet til den neste oppgaven. Ja, det var det. Der var det ikke mye igjen.
Det er meg med dette her. Jeg snakker kanskje om å spørre møte.
Ja.
Men jeg